Prostor pro dva s Jiřím Kalembou.
Posloucháte Prostor pro dva a to dneska tak úplně neplatí, protože exkluzivními hosty tohoto dnešního pondělního sportovního povídání se mnou jsou čerství mistři světa v plážovém volejbalu Ondřej Perušič a David Schweiner. Pánové, já vás velice rád vítám a za všechny v tomhletom baráku a v našem rádiu vám gratuluju k tomu vlastně týden starému úspěchu. Vítám vás.
Dobrý den, děkujeme za pozvání.
Dobrý den.
Takže, vy už jste absolvovali pár rozhovorů, čili se budu snažit být originální, nicméně by mě zajímalo, od toho fenomenálního přivítání na pražském letišti, kde vás přivítalo několik stovek známých a beach volejbalových fanoušků a kamarádů, tak zastavili jste se od té doby, nebo jenom převážíte tu trofej, ty medaile ze studia do studia někam?
Tak zatím spíš doprovázíme a převážíme trofej po Praze, různě po televizích a různých médiích, ale já musím říct, že jsou to příjemné starosti. Ono to taky nebude trvat dlouho a takovouhle nádheru, včetně těch medailí, tak jsme hrdí na to, že to můžeme vozit po Praze a chlubit se tím.
Ondra už usrkává čaj, trošičku na tebe dolehl ten podzim tady.
Podzim tady, i podzim v Mexiku, i ten návrat, myslím si, že to bylo opravdu 3 nebo teď už teda 4 opravdu náročný týdny a můj postarší organismus už to zvládá asi hůře, než tady ten mladý Davidův.
Takže přátelé, půjdeme po stopách toho šampionátu, řekneme si nějaké zásadní momenty z těch zápasů, které kluci odehráli. Trošku zaspomínáme a trošku se koukneme taky dopředu. Není to asi něco, o čem byste už nemluvili, ale čeká nás příští rok samozřejmě olympiáda v Paříži, takže o tom všem se v rámci dnešní hodiny prostoru pro tři budeme bavit.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
Startujeme tedy naše povídání s mistry světa. Pořád to zní vlastně neuvěřitelně, co se za ten šampionát odehrálo, že jste fakt jako... Počkejte, víte co? Já to začnu úplně jinak. Představte si, Ondro a Davide, že příští rok je Ostrava, ostravský turnaj, kde už jste několikrát byli ve finále, 3x teda konkrétně. A teď je takový to přivítání, který právě mám na starosti většinou já, nebo jeden z kolegů, kdy se kluci víte na tom centrokurtu postupně. A teď si vemte, že tam někdy na přelomu května, června zazní. A teď přivítejte tady v aréně mistry světa. To už to budete mít zpracovaný v sobě. Možná už to trošku zapomenete, protože sezona bude rozběhla, budete už myslet na olympiádu a teď najednou řeknete, jo, my jsme vlastně mistři světa. Kolikrát jste si to tu dobu teď tak řekli, Davide?
Takhle, když to slyším, tak to zní tak, že my už jsme na kurtu a nastupuje k nám někdo jiný, proti komu budeme hrát. Takže zatím to je neuvěřitelný. Úplně nám to nedochází a jestli to opravdu zazní příští rok, tak to bude úžasné.
Jako zazní, já už se na to těším, teda pokud mě oslovil na to, abych na vás vlastně vás vyhrával. Ondro, jak jsi si zpracovával vlastně tuhle tu skutečnost, protože vem si jako, že najednou tady ten pohár na stole, všechno se úplně změnilo, úplně se změní jako formát příjezdu, úplně se změní vlastně všechno tím, že jste dotáhnul ten tiebreak proti těm Švédům, že jo? Protože jinak by to bylo fajn, bylo by to super, tleskali bychom taky, ale tady s tím zlatým pohárkem je to přece něco jako úplně v jiný dimenzi.
Jednak v tom uvědomění si, co se nám podařilo dokázat, tak tam to přivítání na letišti hrálo opravdu velkou roli. Já už jsem to určitě několikrát zmiňoval, to bylo pro mě opravdu hodně silný zážitek. A co se týče toho samotného pocitu, tak jako tohle je sen asi každýho sportovce, ale možná to nejzajímavější, co si člověk uvědomí, je, že... A teď diváci prominou, že jsme vlastně pořád stejní dřeváci jako třeba před 2 týdny. že si teda všude teďka to oslovení někde vidíte, slyšíte, ale zároveň si uvědomujete, že jste úplně stejný hráč i člověk před 2 týdny a že taková ta celá úžasná pověst nebo aura okolo toho je jako strašlivě krásná. ale zároveň, jak už jsi říkal, tak nás od ní dělili dva body, no, se Švédy.
No, ty jsi mi hezky nahrál, což jako z beach volleybalisty se nahrávat je samozřejmě super. Vy jste to zmiňovali už v některém z těch předchozích rozhovorů, že vlastně to mistrovství je víceméně turnaj jako každý jiný. Vy těch turnajů takovýhle těch jako nejprestižnějších odehráte spoustu během roku a už jste jich taky dost kariéře odehráli. Ty dvojce, který jste potkali, tak se s nimi potkáváte během roku vlastně xkrát. Znáte se všichni navzájem, ale najednou je to přesně ten turnaj, který má tu nálepku jako tohleto do toho CVčka je tím nejtučnějším písmem. A vlastně, když ty kroky vyjdou, protože vám to párkrát jako nevyšlo na nějakém tom turnaji a najednou teďkon ty míče vyšly, padlo to a vlastně přesně po tomhle si můžete říkat, že jste mistři světa. Dává to ale samozřejmě určitou míru, já nevím, jako závazku pro, na tu jako další sezonu, protože teď na vaši kouká, hele, to jsou mistři světa. Jak to, že to najednou mistrů světa najde? Znáte, jak Češi jsou, jo? Teď vás budou jeden oslavovat, tleskat a pak si přečtete, no tak to, jo, prostě mistři světa najednou. Je to moc brzo ta otázka, Davide, nebo?
Já si myslím, že jo i ne a jak pro koho. Myslím si, že pro naší volejbalovou a bíčovou bublinu, tak jak už říkal Ondra, tak zůstaneme pořád ty stejný hráči. Pořád ty stejný dřeváci, který dokážou prohrát i s mnohem horším týmem, ale naopak můžou potrápit nebo porazit i nory olympijský vítěze. Pro tu nevolejbalovou komunitu, která nás tolik nezná, tak třeba ví jenom o tomhle výsledku a bude si říkat, že třeba do Paříže, takže jsme jako téměř jasný adepti na medaily a že to jinak dopadnout nemůže. Takže si myslím, že to bude trošičku dvousečný a hrozně bude záležet, kdo se na to bude koukat, jak moc nás budou od teďka až do olympiády sledovat. A my to asi budeme vnímat tou bíčovou komunitou, protože ten reálný pohled.
No to je to, která s vám byla od začátku, co jste jako opravdu jako s proměnutím ty dřeváci byli bez nějakých hmatatelných výsledků, ano. Ale vypracovali jste se na dřevěný mistry světa úplně.
A přece jenom tak ono se moc nemění, jako ten turnaj, jak už jste zmiňoval, tak je, my jich odehrajeme během té sezóny třeba 10 až 15. Je to turnaj jako každý jiný, prostě jenom má tu nálepku mistrovství světa. Jiný je jedině v tom, že místo 4 až 5 dnů tak trvá 10. Ale jinak obsazením je tam o trošku víc týmů, ale jinak ta světová špička, tak ta hraje ty turné stejný a třeba s Norama jsme letos hráli už 6x, takže se potkáváme poměrně často jak na tom turnajovém kurtu, tak i mimo něj, protože spolu docela často trénujeme.
Tak víte co, o těch Norech a třeba Švédech a i Španělech se budeme bavit na Rádiu Prostor v dnešním Prostoru pro 3 za chvilku.
Posloucháte Prostor pro 2. Dnes s Jiřím Kalembou.
V rámci našeho povídání o zlatém světovém šampionátu v Mexiku se s Ondřejem Perušičem a Davidem Švajderem vrátíme vůbec k začátku toho šampionátu, protože taky jste to už někde vzpomínali, ale vlastně jako postoupit s jednou výhrou z té skupiny, ten rozjezd nebyl úplně takový, jako že to vypadalo, že z toho nakonec koukne mistrovský titul. Jak vás ten začátek turné zastihl? Tam přišla hned prohra s Kubou, pak jste porazili Mexičany, což bylo ten klíč, a pak ještě samozřejmě jste dostali 0-2 od Brazilců. Takže Ondro, jak to teda vlastně jako bylo? Jak jste to vnímali, cítili?
No tak ten začátek opravdu moc dobrý nebyl. Já se omlouvám, mě tady David natáčí.
David dělá storíčka, je to multimediální doba, takže v
rozhlasu influencer už se nedá zastavit. Na tom začátku nám moc do smíchu nebylo, to je pravda. My jsme předtím odehrali turnaj v Paříži, ze kterého jsme přímo letěli do Mexika. Ten turnaj v Paříži se nám povedl na to očekávání a přestože tam nebyly ty dva, podle mého názoru, asi nejlepší týmy na světě, tedy Norové a Švédové, tak i tak ta úroveň byla velmi vysoká. Nicméně znamenalo to, že jsme i přiletěli do Mexika poměrně hodně unavení, neměli jsme tolik času na nějakou aklimatizaci, na to si zvyknout na nové prostředí. A samozřejmě vždycky to je jako dobrá výmluva, která je po ruce, když se nedaří, ale prostě nehráli jsme tak, jak bychom chtěli. A myslím si, že Zároveň to ale ukazuje taky, jak na téhle úrovni strašně těžké udržet tu opravdu vysokou kvalitu těch výkonů po nějaké delší časové období. Myslím si, že spousta z těch týmů, které hrály i ten turnaj v Paříži, tak si prošly ta spousta z těch týmů si prošla nějakými výkyvy. My jsme podle mého názoru měli i trochu štěstí v tom smyslu, že jsme si ten výkyv vybrali ve skupině a potom jsme zase nastoupili cestu k nějakým lepším výkonům v tu pravou chvíli. Ale třeba Němci, kteří s námi hráli ve finále v Paříži a kteří si myslím, že měli velká očekávání od mistrovství světa, tak asi tak spokojení být nemohou. Naopak Poláci, kteří s námi strávili přípravu v Praze a v Paříži vyhořeli, tak potom došli pro bronz. Hmm. Takže nám se to opravdu všechno sešlo i z toho časového hlediska.
Je to, Davide, pro vás cenný, nebo mě napadá taková paralela vlastně jako světový titul hokejistů v roce 2010, ten poslední, kdy taky to byla jako taková jako trošku bídička, vypadalo to, že to bude jako brzký exit a najednou prostě titul a strašně oslavovaný. Cení se toho i proto, co jste vlastně jako dokázali, že z tohohle rozpoložení, který úplně ideální nebylo, jste našli síly, zkušenosti a tu hru jste dokázali v pravý čas vlastně upravit tak, že jste nakonec porazili ty nejlepší.
Ano, my si toho vážíme fakt hodně, přece jenom když můžu asi mluvit o každém sportovci, že když se daří a když člověk má formu, tak je to poměrně jednoduchý. Naopak potom, když je nějaká krize a to je jednou jakákoliv, může to být nějaký zdravotní problém nebo přímo problém s hrou, tak je hrozně těžký se z toho vyhrabat. Oba jsme věděli, že ten turnaj je extrémně důležitý směrem k olympiádě a i směrem k nějakému našemu vnitřnímu uspokojení, že jsme věděli, že na těch předchozích mistrovstvích se to tak jsme hráli špatně a že prostě chceme hrát dobře a je extrémně těžký si prostě říct, teď hrajeme špatně, zkusím něco změnit, doufám, že to bude to správný a prostě najednou silou vůle budu hrát dobře. Myslím si, že jsme vlastně nic nezměnili, prostě jsme to jenom tu kárku tlačili před sebou, co to šlo.
Jako když to nejde silou, tak to jde větší silou. Prostě.
A přesně, jako dotlačit to tam na sílu, samozřejmě s dopomocí našeho celého týmu, našich trenérů, fyzioterapeutky, takže všichni na tom mají svůj velký díl a jsem na nás všechny pyšnej.
Na to jsem se právě chtěl zeptat, jakou roli v tuhletu chvíli i hrál ten váš tým, se kterým už taky nějakou dobu pohromadě a že to není jenom o vás dvou, ale i o té atmosféře prostředí, které vás obklopuje vlastně nejbližším.
Ten tým tam měl obrovskou roli. Mně to přijde i takové trošku nespravedlivé v tom smyslu, že my teď obrážíme jeden rozhovor za druhým a i ta publicita okolo nás, na té naší dvojice, tak se strašlivě z několika násobila za ten poslední týden a přitom ten náš úspěch opravdu nezávisí jenom na mě s Davidem, ale i na spoustě dalších lidí, kteří přispěli ať už větší či menší měrou. Ten tým, co byl na místě, tak já si myslím, že v rámci té užší světové špičky, tak my jsme opravdu tým, který možná největší část toho svého finálního výkonu čerpá ne z nějakých individuálních schopností, ale spíše z té kvality těch lidí, kteří jsou okolo nás. To znamená od hlavního trenéra statistika, co se týče nějaké taktické přípravy, kondičního trenéra, co se týče nějakého naladění formy na ten jeden konkrétní turnaj nebo dva konkrétní turnaje. Kvalitní práce fyzioterapeutky, která kromě toho velmi dobře zastávala i roli psycholožky. Jako těch lidí je opravdu spousta, mohl bych je tady jmenovat celý den, ale teď jsem zmínil alespoň ty úplně nejzákladnější.
Mě zajímá ta příprava skrze vlastně ta čísla, tu analýzu, protože to je věc, kterou jste nějakým způsobem zabudovali do vašeho tréninku a nakolik to vlastně jako pomáhá v souboji s těmi nejlepšími, které, ano, vy je znáte, vy jste se s nimi potkali už strašně moc a teď jako máte ten papír s tím, jako kam kdo jako jak podává nebo jak kdo umisťuje prostě ty finální údery a říkáte si tak na tohleto a na kolik procent pak to vlastně pomůže tomu vašemu konkrétnímu výkonu, třeba jestli se to dá nějak jako vyčíslit v tom zápase, že cítíte, že prostě jste se díky tomu posunuli o trošičku blíž dobře, teď jako teď jste se posunuli na světovou špičku, jo, ale že vám to pomohlo vlastně se tam dostat, tyhle ty záležitosti analytický.
Tak ta aplikace tak hraje obrovskou roli v té taktické přípravě. Řekl bych, že to dělá nějakých 50%, druhých 50%, tak dělá přímo příprava našeho trenéra Andreje Tomatise, který se soustředí už potom na detaily, který ta aplikace třeba neumí, je to, já nevím, jsou to fakt drobnosti. Možná takhle do rádia to bude znít jako úplný blbosti, třeba natočení ramen, nebo různý jako směr rozeběhů a tak podobně, takže je to určitě kombinace. Od každé té přípravy tak si bereme svoje, ale přece jenom ta aplikace, ty čísla statistický, tak jsou celkem jasný, takže potom už záleží v tom zápase na nás, jestli my jich dokážeme využít, jestli opravdu zapodáváme do toho místa, kde víme, že on si to přijme a potom v následném útoku tak je trošičku slabší. Jestli zvládneme zapodávat do toho místa nebo ne. Ten plán většinou, tak ten plán A, protože máme samozřejmě i plán B, kdyby plán A nefungoval, tak většinou funguje. Ale je to, není to tak, že by fungoval vždycky, bez ohledu na to, jaký je den, ale je to pořád závislý na tom, jak my budeme hrát. To znamená, když zrovna jeden z nás nebude mít úplně dobrý den na ztrátě, to znamená na útoku po našem příjmu, tak neříkám, že se taktický plán rozpadá, ale ta koncentrace tak přechází trošičku na něco jiného, než je soupeř. Zároveň potom tu aplikaci využíváme z dlouhodobého hlediska i na úpravu vlastní hry. Když potom, nevím, je dlouhá sezóna a uprostřed sezóny, tak zjistíme, že jeden z nás tak má tendenci hrát jeden úder hodně často, soupeři to začínají číst a ta efektivita klesá, tak ta aplikace to přečte a my jsme schopní potom v rámci tréninku tak ty věci upravit a zase se posunout trošičku dál.
Možná jsem se ještě vzpomněl teďka, že... To asi nezaznělo totiž v těch našich předchozích rozhovorech.
To je dobře. Na Radiu Prostor exkluzivně teď zazní něco.
Exkluzivně a samozřejmě taky trochu v nadsázce. Náš statistik pan Bartoš je zároveň tak trochu kolaborant, protože náš tým samozřejmě nemá rozpočet na to, aby ho mohl finančně zajistit a zajistit si to, že ty jeho služby budou jenom naše. On samozřejmě ten software dává k dispozici i těm případným dalším zájemcům z těch ostatních týmů, protože beach volleyball je poměrně malý sport, takže ten trh není úplně velký. A to podle mě taky ukazuje, že mimo jiné tady jako Švédové ten software nějakým způsobem zkoušeli, měli nějakou testovací verzi, Norové ho dokonce používají a myslím si, že to hezky ukazuje to, že to není jenom o těch číslech jako takových, ale i o těch lidech, kteří s nimi potom pracují. Mm. Myslím si, že ta naše velká konkurenční výhoda je v tom, že náš trenér Andrea a právě pan Bartoš jsou schopni opravdu se na ty čísla podívat, vybrat z nich ty, které jsou pro nás relevantní a umět na základě toho sestavit nějaký jako dobrý taktický plán. Myslím si, že v tomhle ty ostatní týmy pokulhávají, protože často mají k dispozici úplně stejná data jako my, ale nejsou z nich třeba schopni vytěžit tolik, nebo minimálně to tak působí.
Jinými slovy, pokud si to chcete jako trošku přeložit, nemůžete být úplně blbí, když to pak chcete aplikovat. A to je vlastně ta nádhra toho vrcholového sportu v tomhle tom, že vy kromě té fyzičky musíte mít i tu hlavu na to realizovat na tom kurtu v tom čase, v tom zahlcení a v tom všem si to nějak vyhodnotit a ty věci si vlastně uvědomit. A pokud kluky posloucháte, myslím, že navíc Ondro, ty hraješ rád šachy, ne? Že jo? Takže to mozek tak zaměstnáváš jako velice. Takže asi takhle je ta cesta. Já bych teď rád jako vzal šmahem tu cestu vaší play-off, protože ke každému zápasu bychom se mohli bavit 20 minut. Ale jenom, jako začalo to playoff a proti klukům přišli Španělé, který strašně znají. Jeden z nich má dokonce medaili olympijskou z Athen 2004, prosím pěkně. Jo. Takže tady ta zkušená dvojice, špic. Jdou dál, tam přichází další olympijský medalista z Ria, Ital Lupo, takže Italové, čau. A pak přichází to český, nebo já už nechci říct prokletí, protože vy už jste dokázali porazit, jo. Ale prostě Mol a Serum, dva krásný Norové, který by mohli hrát prostě dvojníky v Thorovi a trojníky. A jsou to olympijský vítězové, jsou to jako právě jeden z těch týmů, který dlouhodobě tu svoji výkonnost mají opravdu jako na nejvyšší úrovni a čau. A já jsem si říkal, tak jestli tohle to padlo, tak to je jasný zlato. A pak nakonec přes Američany, kde jste vybili ty favoriti a zvládli jste tu úlohu, tak přichází dvojice. Když jsem je poprvé viděl na vlastní oči, říkám, ty nehrajou, ale beach volleyball, tyhle ty dva, ne? To přece není možný. Takový jako hubený, vyskákaný, blondáčci modrooký, Oman a Helvik. A já říkám, no tak sakra. Ty tam zbyly tyhle ty dva v té druhé části pavuka, protože oni vás porazili ve finále mistrovství Evropy 2022. A když jsem se o nich s někým bavil v Ostravě, tak říkal, já říkám, jak je možné je porážet vlastně, protože jejich jako výskok, jejich dynamika, jejich, i ta taktika to hraní na druhou přes ta agresivita je vlastně, přišel se jako nedá zastavit. A teď by mě zajímalo, jaký teda taktický plán byl jako na ně, jak je dostat z toho, z té jejich hry, aby oni nebyli těmi, kdo jsou dominantní v tom zápase. Jak jste k tomu přistupovali, Davide?
Tak ani jeden z nich není nejvyšší, ani nejfyzičtější typ. Nicméně oba jsou hodně šikovní a zakládají si tu jejich hru na rychlé hře, kdy používají řekněme 2 až 3 doteky na útok, snaží se roztahovat hru po celé délce sítě. A pokud je člověk nezapodává dobře, to znamená, že jim nevezme útok na druhou, tak je extrémně těžký je bránit a potom i pro toho blokaře je to i hodně fyzicky náročný zápas, protože si prostě musí hlídat jednoho hráče, který po příjmu může zaútočit na druhou, ale zároveň může i ve výskoku nahrát tomu druhému přes skoro celou dílku sítě. Takže prostě je to takovej 45-minutový intervalový trénink, kdy blokař běhá ze strany na stranu a potom třeba v kombinaci ještě, když na něj podávají, tak je to hodně výživný. Takže klíč k úspěchu je určitě fyzička. Podání. Dobrá fyzička a podání. Nebo když člověk nemá fyzičku, tak určitě hodně dobrý podání. Tím se dá eliminovat hodně spálených kalorií. Ale klíč k úspěchu vlastně v každém zápase. Myslím si, že bez ohledu na to, kdo stojí na druhé straně sítě, tak proti ním je servis.
OK. Ondro, něco k ním.
No, proti Švédům třeba konkrétně ta taktika byla, myslím si, že časem spousta týmů přišlo na to, že opravdu ta kombinace kvalitního servisu a možná i trochu vypuštění toho bránění úderu na druhou, takže se ukázala jako asi nejlepší cesta, nejlepší z těch špatných variant. A my jsme třeba měli taktiku toho, že chceme podávat jednoho z nich, blokaře Helviga, na jeho levou ruku k boční lajně z jednoho konkrétního místa za základní čárou, protože tam odsud jsme věděli, že se jim nejhůře hraje na druhou. Měli jsme i různá data na to, pokud je podáte do tohoto místa nebo tohoto místa, tak jaké množství balónů se snaží útočit na druhou. A taky jsme samozřejmě se zaměřovali na to, pokud Helvik přijímá v tomhle konkrétním místě, tak jakou má potom následnou úspěšnost na útoku. Čili vybrali jsme si to asi nejslabší místo, pokud teda vůbec Švédi nějaké jako vyloženě slabé místo mají. A na to jsme zaměřili víceméně celý zápas, ten tlak. A myslím si, že zejména v tom tiebreaku, který byl hodně dramatický, tak se nám to tam několikrát, možná to třeba pro diváky nebylo tak patrné, ale třeba jedno až dvě esa, které David dal, nebo některá ta naše obrana po dobrém podání, tak byly přesně výsledkem té kvalitní taktické přípravy, kterou jsme samozřejmě se snažili dodržet.
A ještě bych tady ten blok rád zakončil vlastně jenom vzpomínkou, kterou jsem sdílel na Instagramu, kde byl strašně krásný opakovaný záběr z toho přenosu vlastně toho posledního míče a detailní studie vašich vlastně emocí. Prostě jako Davidovo zapumpování, rozpažený ruce a prostě zatnutí bicáku a do toho Ondra už klečel na písku a prostě a křičel někam jako do oblak, tak... Jaký tenhle ten moment byl? Vybavíte si ho, nebo to bylo v mlze, bylo to úleva, bylo to prostě jako brutální štěstí, něco, co vás vlastně jako zavalilo a pak, když jste se jako objeli, jste si nějak jako řekli, to, protože tohle to pro mě to byl záběr ryzích emocí ze sportu, kvůli kterém to člověk samozřejmě celý ten život a všechny ty tréninkové jednotky a všechny ty útrapy jako kousá, že to možná někdy zažije. Vy jste to zažili, tak mě zajímalo, jaký to bylo, jestli byste to dokázali zprostředkovat nějak.
Hodně těžko se to popisuje, určitě to není jedna věc, je to kombinace a poměrně široký mix emocí. Asi to první je něco ve smyslu, opravdu je to pravda, to druhý je úleva, protože všichni víme, jak se ten tiebreak vyvíjel, že jsme tam měli poměrně pevně v rukou, na co...
Ta úleva u tebe byla asi trošku větší možná.
Ano, úleva byla po posledních dvou sideoutech velká a zároveň ten pocit štěstí a zadosti učinění, že se nám podařilo zahrát na turnaji, na kterým jsme vždycky oba chtěli zahrát. Zároveň si myslím, že někde vzadu jsme věděli, že Švédi nás porazili ve finále mistrovství Evropy. Takže to bylo víc věcí. Zároveň i vědomí toho, že nejenom my, ale že hlavně ten tým, který okolo sebe máme a rodiny, takže ten titul jsme nenadělili sobě, ale i jim.
To je krásný. Ondro, jak to bylo u tebe?
Já si se přidávám s tou úlevou. Jedna část té úlevy byla, že se nezapíšeme do historie jako tým, který prošustroval takhle nadějné vedení ve finále mistrovství světa. A ta druhá úleva byla, že je to konečně za námi, že ty 3 týdny byly opravdu neskutečné. Já myslím si, že jsem za celou sportovní kariéru nezažil těžší 3 týdny i po té fyzické, mentální stránce, emoční stránce. To znamená, je tam určitá část ty úlevy, že už to z nás všechno spadlo, že jsme opravdu ten 3-týdenní maraton zvládli a zvládli jsme ho úspěšně. A potom samozřejmě tam bylo obrovské štěstí, jako nejenom kvůli nám dvěma s Davidem, ale i kvůli celému tomu týmu, který tam byl, který to mohl prožívat s náma. A tohle je taky zvláštní pocit uspokojení z toho, že všichni ty lidi, kteří investovali svůj čas a energii a pomáhali vám na té cestě, takže málo kdy se vám podaří jim to splatit nějakou opravdu jako hodnotnou, ať už vzpomínkou nebo zážitkem, něčím takovým, a já jsem strašně rád, že nám se povedlo tímhle odměnit všechny ty, kdo nám na té cestě pomáhali.
Tak já myslím, že jako za Mexikem, kapitolu Mexiko, je to krásná emotivní tečka a ještě se podíváme tak trošičku s výhledem do Paříže na příští rok.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
Stále posloucháte pondělní sportovní rozhovor na rádiu Prostor, který dnes vedeme ve třech s Ondřejem Perušičem a Davidem Schweinerem o jejich zlatém úspěchu na světovém šampionátu. A mě by zajímalo, jestli už jste přemýšleli během toho týdne o tom, kdo by vás třeba mohl hrát ve filmu. Až se to jednou třeba by mohlo jako natočit. Třeba Václav Neužil jako, nebo tak, jestli už tam jako máte nějaký typ. Protože ten váš příběh je tak, jako už má trošku filmový parametry. Ne, nemají, kluci nemají ještě.
Já jsem nad tím určitě nepřemýšlel. Co si tak vzpomínám třeba na seriál Čtvrtá hvězda, tak si myslím, že Václav Neužil umí perfektně vykouzlit, samozřejmě zahrát, takový ten jako bezduchý výraz ve chvíli, kdy člověk má nějaké organizační potíže, takže myslím si, že ten by o tuhle roli mohl mít zájem, protože napříč tom naší cestou tam u mě tenhle výraz asi byl dost častý. Ale jinak určitě jsem nad tím nepřemýšlel.
Já to asi jako chápu, Já se tam samozřejmě i proto, protože když se podíváme na to, že příští rok je Paříž a vzpomeneme na to, jak to vlastně bylo před 2 lety v Tokiu, že jste jako byli součástí tam té covidové kauzy a přišli jste tím pádem o zápas a takovou tu jako přípravu a tu formu, kterou jste tehdy měli, tak už se to jako začíná psát jako takový jako příběh. Já nechci předbíhat, je jasný, že samozřejmě zvlášť v současném světě jako příští léto dost daleko, ale i tak ten váš příběh jako není úplně, řekněme, fádní, to v žádném případě. Jak moc bylo jako blízko, jako že jste oba dva uvažili, jestli to má jako cenu dál táhnout potom po té frustraci tokijový? Jak jste si řekli, dáme si pauzu, uvidíme dál, nebo jako tohleto?
Tak my jsme měli poměrně dost času v té tokijské izolaci a karanténě. Si myslím nad tím přemýšlet. Oba teda v jiných hotelích a v jiné izolaci. Ale za mě ten myšlenkový pochod tak byl docela jasný. My jsme nechtěli takhle skončit. Zase určitě jak trenéři, už jsme tady mluvili o nějakým zadosti učinění a daru pro tým, tak my jsme věděli, že jak pro nás, tak pro celý náš tým, tak pro naše přítelkyně, potom už manželky, my jsme nechtěli, aby ten čas, který my jsme strávili v zahraničí, tak aby přišel, řekněme takhle, vniveč posledním místem covidovým v Tokiu. Zasloužilo se to mnohem lepší konec. Takže ten myšlenkový pochod trval pár dnů, ale ve výsledku tak byl poměrně jednoduchý z mý strany.
Ondro, ty jsi to jako měl taky určitě, jako takhle, já jsem se o tom bavil tady i s Bárou Hermanovou, protože ta kapitola je vlastně nekompromisně drsně těžká a vlastně jako tragická, když si člověk vezme, kolik času a úsilí pro ten olympijský turnaj a vůbec se tam dostat a cítit to, že navíc vám to samozřejmě ten rok jako velice šlo, takže jak jsi to zpracovával ty?
Tak zpracoval jsem to samozřejmě těžce, ale myslím, nebo byla to velmi náročná, ale v něčem možná i cenná zkušenost. A myslím si, že, jak už naznačoval David, takže paradoxně ten velký neúspěch na olympiádě v Tokiu, tak nás možná spíš ještě víc utvrdil v tom, že takovýhle konec opravdu nechceme. Nejenom my dva s Davidem, ale i vůči italským trenérům. A víceméně hned po tom prohraném zápasu s Rusy, kterým jsme byli z turnaje vyřazení, tak jsme si sedli v nějakém jako užším kruhu týmovém a víceméně jsme se shodli, že prostě ta naše spolupráce, nebo že jsme přesvědčeni, že se naše spolupráce zaslouží lepší konec a že ten kratší tříletý cyklus kvůli covidové pandemii, takže spolu ještě chceme absolvovat a v ideálním případě si v Paříži ten lepší konec nadělit. To, že se povedlo tu cestu orámovat jak tím mistrovstvím Evropy v loňském roce, tak i mistrovstvím světa teď je něco neuvěřitelného a myslím si, že můžu asi mluvit za všechny, že i kdyby ta Paříž potom nevyšla tak, jak možná teď široká veřejnost očekává, že vyhrajeme všechno.
Tam jdete pro medaily vlastně.
Přesně tak. Tak i kdyby tohle nevyšlo, tak si myslím, že nikdo z nás nebude litovat, že jsme ty v úvozovkách extra 3 roky společně dali.
No ono takhle navíc, hele, co si budeme povídat, Tokio byl to krásný stadion, takový hezký kotel, ale byly tam vždycky akorát ty uvaděči v těch respirátorech, no, a novináři. Takže teď, když Bůh dá teda snad, tak pod Eiffelovkou, což by mělo být ještě navíc mimořádný umístění toho sportoviště, se bude konat ten olympijský turnaj, snad i s divákama. A to teda jako zvlášť pro vás musí být vlastně, navíc máte ten komfort, ten rok neřešit olympijský body, tak jak to budou mít jako všichni vaši soupeři, ale už se vlastně tu přípravu a možná i to účast na turnaji chystat s tím, aby ten váš plán vlastně jenom vás do Paříže dovezl v té nejlepší formě, ne? To je věc, kterou jako, to je neuvěřitelný luxus vlastně.
Ano i ne. My zároveň samozřejmě budeme myslet na to, abychom do Paříže přijeli v té nejlepší možné formě. Zároveň ta příprava v té Paříži tak začíná už teď, protože když se nám podaří sezbírat hodně bodů a být do nejlepších 5 nasazených, tak budeme mít pravděpodobně jednodušší skupinu. V Norové a Švédi tak budou buď z prvního nebo ze druhého místa. To znamená, že nepotkáme je ve skupině a mohli bychom na ně narazit až v pozdější fázi turnaje, což bude hodně důležitý, protože ten slabší zápas si člověk může vybrat kdykoliv. A samozřejmě ta vstupenka na olympijský turnaj tak dává nám nějaký komfort toho rozhodovat se, na jaký turnaj musíme nebo nemusíme jet. Vyloženě nemusíme jezdit přes celý svět kvůli jednomu turnaji a budeme se moc rozhodovat i kvůli to, i s ohledem na to, jak se budeme cítit zdravotně a jak to dává smysl. Takže dává nám to nějaký určitý komfort. Na druhou stranu ta jistota, že tam startujeme, tak vytváří závazek v podobě toho, že chceme, aby ten start ještě předtím, než začneme, tak aby byl co nejpohodlnější, abychom šli naproti losu. Takže práce začíná už teď.
Dobře, práce začíná už tady po tom našem rozhovoru, v podstatě se dá říct. Kam ještě potom míříte? Kolik toho ještě máte naplánováno, jako takhle, co se týká vašeho mediálního vítězného kolečka triumfální jízdy?
Tak ten příští týden asi bude ještě plný nějakých aktivit spojených s tím naším úspěchem. A moc si vážíme toho, že třeba by zatím mělo dojít k setkání s panem premiérem, s panem primátorem. I pan Vystrčil projevil ochotu se s námi setkat, což je pro nás speciální, protože on se s námi setkal právě i po té neúspěšné olympiádě v Tokiu a vyjádřil nám velkou podporu, takže jsme moc rádi, že i tuhle cestou jsme tuhle podporu mohli splatit. A pak nás určitě bude čekat ještě mnoho rozhovorů, třeba už v pondělí, tedy zítra, protože natáčíme o den dříve, tak diváci nás můžou vidět v pořadu Tiki Taka.
A fotbal vysledujete jako nějak?
Jsem fotbal sledoval hodně. Já jsem byl podle mě velkým fanouškem, hlavně teda Ligy mistrů. Já jsem znal soupisky, hrál jsem hodně FIFU na PlayStationu, takže jsem byl poměrně dost vdění. Ale od té doby, co jsme začali hrát dobře, tak to nestíhám sledovat a přece jenom za těch pár let tak se soupisky obměnily poměrně hodně. Mí favoriti tak nějak zestárli, ukončili kariéru.
Jsou dokumenty.
Mladičký Španěl Fabregas už není mladičký a ukončil kariéru, takže myslím si, že budu muset možná ještě trošku postudovat před zítřejším programem.
To znám taky moc dobře. Teď mě napadla jako otázka na dovolenou a vlastně mě napadlo, jestli vy jako vůbec jezdíte k moři, jestli vás ty pláže jako nějakým způsobem, se nemáte nějaký tik nebo cukání. Nebo, jako mě fakt napadlo, jestli pláží valibasti vlastně jako na pláž si odpočinou, dokážou to?
Ano.
Dát si drink jako a...
Jezděj. Ale od té doby, co Mezinárodní federace pojala za mě úžasnou myšlenku tu sezónu hodně přizpůsobit třeba té tenisové a roztáhnout ji na celých těch 12 měsíců, tak tam nejde tolik ani o to moře, ale spíš o to, že nejedeme na dovolenou. Takže
jasně.
Třeba ta letošní sezóna pro nás, my jsme začínali přípravu někde v druhé polovině listopadu a tu sezónu zakončíme až v polovině prosince, takže... já jsem si tam samozřejmě trošku vydupal pauzu tím zraněním přes léto, ale to se asi nedá považovat úplně za dovolenou. Ale potom si teda asi plánujeme vybrat nějaké další volno. David plánuje po roce a půl vyrazit konečně na svatební cestu a moje manželka si vyplýtvala svoji dovolenou na náš turnaj v Mexiku, což se nedá úplně označit za odpočinkovou dovolenou ani ne u moře. Takže my asi budeme trávit potom to předvánoční volno v Praze.
Dobře. A možná tak jako ke konci mě ještě napadá pro posluchače, aby si udělali představu o tom, jak vlastně plážový volejbal vypadá, co se v něm řeší. Já když jsem ho začal sledovat a to jako ještě velice dávno, tak mi přišlo, že se hraje dobře akorát v Americe a v Brazílii. Pak se z toho stala celkem jako globální záležitost v současné době, ale ještě když jsem byl v Ostravě a viděl jsem Ellisona a třeba Evandra, což jsou, přátelé, to jsou jako takový dvoumetrový nebo víc než dvoumetrový hromotluci, který, jako když vidíte, tak máte chuť někam se schovat a utéct. Tak jsem si myslel, že vlastně těmhle těm typům je jako předurčeno neustále vyhrávat a vítězit a teď v současné době, když jsme se bavili o těch Švédech, tak to tak jako vlastně úplně není. Takže co kromě parametrů fyzických teď vlastně dělá ten úspěšný volejbalový pár? Kromě teda touhy nějak na sobě pracovat a mít nějakou chemii a spolupráci, tak co se v tom vlastně všechno snoubí, Davide?
Tak vlastně dřív tak hodně hráčů, hodně volejbalistů tak kombinovalo šestkový volejbal s bíčem. To znamená, dělali nějakým způsobem tu celoroční sezónu na půl nebo třeba na dvě třetiny a třetinu. Myslím si, že od olympijských her v Londýně tak se ten sport vyprofiloval poměrně do, když to přeženu, do profesionálna. Už to od té doby nikdo nebyl schopný kombinovat. To znamená, ten sport se posouvá jako všechny ostatní na úplnou hranici. To znamená, ten rozdíl, který rozhoduje, tak není jeden. Je jich samozřejmě víc, je to nějaká fyzická stránka, která jde ruku v ruce s těma předpokladama. Jak už jste zmiňoval Evandra Ellisona, tak to jsou přesně příklady toho, který mají skvělý fyzický předpoklady, ale potom občas se s tím zapomíná pracovat. Ellison tak byl jeden z těch hráčů, který doplatil na to, že nebo doplatil, je to olympijský vítěz, ale řekněme, že věk člověk nezastaví a ten vývoj taky ne. A on vlastně hrozně těžil celou kariéru z toho, že je fakt jako velký chlap, má 2,2 metry dlouhý ruce, poměrně dost skákal, ale ta jeho hra byla hodně jednotvárná a nedokázal se moc přizpůsobit, takže taková asi jeho nejikoničtější úder tak byla rána do diagonály, který on sice vyšperkoval napříč svojí kariérou jako fakt do perfektního stavu. Každopádně moc jsme ho neviděli hrát cut, loplina a tak dále, nebo obecně technický údery.
Technický
údery, abych byl přesnej, nebo jsme ho neviděli nahrávat prstama. A to je přesně ten vývoj, který, když se podíváme na světovou dvacítku, tak týmy ve světové dvacítce tak tvoří hlavně univerzální hráči. Hráči, který zvládají ty činnosti dělat téměř všechny perfektně. Troufám si tvrdit, že kdyby se i některé týmy prohodily ve smyslu funkcí, znamená, že polař by šel na blok a blokař by šel do pole, tak že by to zas taková katastrofa v dnešní době nebyla. Ale když bychom se vrátili třeba 15 let zpátky, tak si myslím, že by to úplně udělat nešlo. Samozřejmě jsou výjimky, u kterých by to udělat určitě nešlo.
Ondra tady významně kroutil hlavou, to znamená, že asi cítí, že u vás by to třeba úplně tak jako nepřineslo ovoce.
Já už jsem si ověřil, že formou několika turnajových experimentů, že moje místo je asi navždy už jenom v poli ve světovém beach volejbalu.
Vydáte někdy knižně vaše statusy na sociálních sítích, jenom jako pokud kluky nesledujete, tak to doporučuji, protože jako teď budou dlouhé zimní večery a to je jako zábavný čtení, když se podle mě začnete jako o rok zpátky, protože slohově vám to jako velice ladí.
To moc rádi slyšíme, pokud o ně bude zájem, tak samozřejmě rádi, ale asi se do toho nebudeme nijak tlačit z vlastní iniciativy.
Dobrá, nevadí, já ji zkusím nějakým způsobem vyvinout a uvidíme. Každopádně, když byla řeč o sociálních sítích, tak i na těch našich sítích Rádia Prostor tam chlapci zanechají nějaký otisk, takže rozhodně vás bych teď chtěl nasměrovat právě na radioprostor.cz, bude tam ten rozhovor a taky tam bude video, jak chlapci dostali od nás zajímavý dárek. Vy jste nám ten dárek v podobě jako krásných prožitků sportovních dali, tak každopádně díky, že jste si ve vašem nabitém teď mediálním čase našli prostor i na Rádio Prostor a moc rád jsem se s váma povídal a myslím, že to bylo velice příjemné. Takže Ondra Perušič, David Fajner, pánové, doufám, že i vám se tady povídalo, jako, že jste neodpovídali na to samý pořád.
Děkujeme za moc kreativní otázky.
Naopak, bylo to jeden z nejlepších rozhovorů, jaký jsme kdy měli.
Oh, tak to je neuvěřitelné. To je krásná tečka za tím naším rozhovorem Prostoru pro tři. Takže Jirka Kalemba se loučí a příští pondělí nějaký další sport. Ještě nevím úplně přesně, kdo to bude, ale zase to bude určitě skvělé. Na druhou stranu nemůžu slíbit jako pořád mistry světa. To tady taky nemáme každý týden. Takže každopádně nás poslouchejte dál a těším se zase. Ahoj.
Prostor pro dva a Jiří Kalemba. Každé pondělí ve 16:00 odpoledne.